Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashga uringanlikda gumonlanayotgan erkak qo'lga olingan. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra 30 yoshlar atrofidagi gumonlanuvchi Termizning Eski shahrida yakshanba kuni ushlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-iyun kuni Termiz shahri Bog'zor mahallasidagi 7-sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida noma'lum erkak 4 yoshli qizchani zo'rlashga uringani haqida guvohlar ozodlikka xabar bergan edi. Bu bo'yicha Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan qizning ota-onasi ham murojaat qilgan. Termiz shahar militsiyasi qizchani jinsiy zo'rlashga urinishda gumonlanayotgan 30 yoshlar atrofidagi erkakni qo'lga olgan. Bu ma'lumotni Termizning Bog'zor mahallasi uchastka noziri Qamariddin Sharipov ham ozodlikka tasdiqladi. Lekin Sharipov tergov davom etayotgani sabab gumonlanuvchining shaxsi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bog'zor mahalla faollaridan birining ozodlikka ishi 30 yoshlardagi erkak Termiz chekkasidagi qamoqxona yonida ushlangan.
Nima Eski shahardan ekan mana qamoqxonamiz bor, qamoqxonamiz bor mana nima tarafda, Narimanskiy tarafda. O'shanda ro'parasidagi qo'l uylarda turadigan bir 31 yashar yigit deyishdi, lekin
Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra qizcha ekspertiza qilingan, ekspertiza qizchaning tana a'zosiga shikast yetmaganini ko'rsatgan. Militsiya gumonlanuvchini Termizdagi 7-sonli bog'chaning xavfsizlik kamerasiga tushgan tasvir asosida qidirayotganda Termiz shahridagi 9-sonli bog'chaning ismi sir qolishini istagan xodimasiga ko'ra militsiya tergovchilari sanatoriy tipidagi bu bog'chaning xavfsizlik kamerasini tekshirgan. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlangani haqida ozod avval ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Farg'onada noma'lum erkak 6 yoshli Kibriyo ismli qizni o'ldirib ketgani haqida xabar bergan edi. 2015 yil Farg'ona viloyati Besharq tumanida esa 7 yashar qizaloqni zo'rlagan 15 yoshli o'smir 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.